السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بارككم حميد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسلام سلامكم صلى الله عليه وسلم نقوسيني فموجة نقوسيني نفسيان وكيكم وقوفا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na kujifundisha hukumu mbalimbali ambazo zinahusiana na dini yetu ya Kiislamu, na tuko katika masala inayotaalaka na biashara, mambo yanayohusiana na biashara. Siku ya jana tulikuwa tuko katika fasli ya al-khiyari, na tulizungumzia khiyaru ghabnin, khiyaru tadlisin na khiyaru aibin. Leo tunaanzia katika nukta ya khiyaru takhbiri thamanin, mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwezesha kufika. Na
bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وخيار تخبير ثمن، فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجرا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيله او باع بعضه بقسط ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار.
طيب، ثم قال الشيخ ابن بلبان رحمه الله تعالى: وخيار تخبير ثمن. خيار يا ستة، خيار ambayo mnunuzi anakuwa mwenye kuamua imma kuendelea na biashara au kuibatilisha, anasema wa khiyaru takhbiri thamani, na khiyari ya kueleza thamani. Yani mnunuzi anakuwa anamueleza muuzaji, anakuwa anamueleza mnunuzi thamani aliyenunulia hiyo bidhaa ambayo yeye anaiuza. Hapo aliposema wa khiyaru takhbiri thamani, hukum ma yali: albay'u naw'ani, albay'u naw'ani. An-naw'u al-awwal al-musawamatu, an-naw'u al-awwal al-musawamatu, al-musawamatu. وهو الذي لا يخبر فيه البائع الثمن بالثمن، وهو الذي لا يخبر فيه البائع بالثمن، وهو الذي لا يخبر فيه البائع بالثمن الذي اشترى به السلعة، الذي اشترى به السلعة، الذي اشترى به السلعة. aina ya kwanza katika aina mbili za biashara kuna almusawama. Almusawama huwa alladhi la yukhbiru fihi albai'u bithamani, ni ile biashara ambayo mnunuzi muuzaji hamuelezi mnunuzi, ni ile biashara ambayo muuzaji hamuelezi mnunuzi thamani, alladhi ishtara bihi silaa, ambayo hiyo thamani aliyenunulia bidhaa. Yani huyu anayeuza, inawezekana hiyo bidhaa yake anayoiuza ameinunua huko. Sasa ikiwa huyu muuzaji hamuelezi mnunuzi thamani aliyonunulia hiyo bidhaa ambayo sasa hivi anaiuza. Biashara ya namna hiyo inaitwa almusawaba, inaitwa almusawaba. Yaani mfano umetoka umeenda kwa muuza kavengo, unaenda kununua kavengo, unajua bei yake shilingi ngapi? Wala ni shilingi bana 15, خلاص unachukua 15 unatoa, wala ujui kwamba yeye mwanzo kununua kwa bei gani. Hii inaitwa almusawaba, inaitwa almusawaba. Anawthan, aina ya pili, aina ya pili katika aina hizo mbili za biashara, bai'u bitakhbiri thaman, bai'un bitakhbiri thaman, bai'un bitakhbiri thaman, biashara ya kueleza thamani. Muuzaji anamwambia mnunuzi kwamba hii bidhaa nimenunua kiasi kadhaa. Anamwambia mnunuzi kwamba hii bidhaa ambayo mimi nakuuzia nimenunua kwa kiasi kadhaa. Sasa basi, ikiwa huyu muuzaji atamwambia mnunuzi kwamba hii bidhaa nimenunua kwa kiasi kadhaa, famata bana athara, itakavyogundulika kwamba yeye amenunua kwa ziada ya kile ambacho amemwambia. Yaani mfano anamwambia kwamba bwana, hii kanzu nakuuzia, hii kanzu yenyewe mimi nimenunua kwa 30,000 mfano. Mimi wewe nakuuzia kwa 30,000 hiyo hiyo. Kuja kutahamaki akakuta kumbe yule bwana amemwambia amenunua 30,000, kumbe yeye huko alinunua 25,000. Ni yeye alimwambia kwamba nakuuzia hiyo hiyo, hakuna ninachopata, akanunua kwa ziada. Akanunua kwa ziada. Hali kisha kuwa hivyo, hali ikisha kuwa hivyo, akakuta akasema hivyo ili amuuzie kwa ziada, falmushtari alkhiyar, mnunuzi anakuwa na khiyar, mnunuzi anakuwa na khiyar ima ya kuendelea na ile biashara au kuibatilisha, kwa sababu amemwambia kitu kisichokuwa na uhalisia. Au annahu ishtarahu muajjalan, au huyu muuzaji hicho chenyewe anachokiuza anasema nimenunua kwa shilingi kadha, kumbe hiyo thamani yenyewe ataitoa baadaye. Yaani mfano anasema bana, nakuuzia simu, simu hii mimi nimenunua 90,000, kumbe hiyo 90,000 yenyewe sio kwamba yeye tayari ameshaitoa, bali ataitoa huenda baada ya nini? Baada ya mwezi. Lakini muuzaji anamwambia nimenunua shilingi ngapi? 90,000. Kumbe 90,000 yenyewe yeye hajaitoa. Sisi tunaelewana hiyo sura? Eh. Atakapogundua hilo mnunuzi, basi ijapokuwa muallifu hapa kajumlisha yote kiujumla hukumu moja kwamba mnunuzi anakuwa na khiari, bali madhhab inasema kwamba wakati huo mnunuzi na yeye hatolazimika kutoa pesa keshi. Yaani ndio sheria zilivyo. Maadamu yeye alipata kwa mkopo, lakini akasema nimenunua kwa shilingi kadha, kumbe yeye alichukua hiyo bidhaa kwa mkopo, pia mnunuzi wakati huo yeye anaweza asilipe, maadamu si alimwambia kwamba nimenunua kwa shilingi kadha, kumbe amenunua kwa mkopo, basi naye anaweza akachukua kwa mkopo. Na yule muuzaji anakuwa akatoa hana nini? Hana khiari ya kuridhia, maadamu yeye alificha hilo, basi hana namna isipokuwa kukubaliana na hali jinsi ilivyo. au mimman la tuqbalu shahadatuhu lahu, au amenunua kwa mtu ambaye ushahidi wake haukubaliki kwake. Hapo aliposema au mimman la tuqbalu shahadatuhu lahu kabihi wa ummihi wa jaddihi wa zawjatihi, kabihi wa ummihi wa jaddihi wa zawjatihi wa nahwihi, kabihi wa ummihi wa jaddihi au zawjatihi wa nahwihi, au hiyo bidhaa ambayo leo anaiuza yeye kainunua kwa mtu ambaye ushahidi wake haukubaliki kwake. Mlango wa mambo ya shahada tutafika, lakini anachokusudia kusema kwamba kuna watu mtu anapokuwa na kesi haifai wao kumtolea ushahidi wa yeye kustahiki haki yake. Yaani mfano wewe mathalan unamdai mtu pesa, huyo mtu anakataa. Katika mahakama wewe unayesema kwamba unadai ukasema bwana mimi nina ushahidi, unaulizwa ushahidi wako ni nani, unasema bwana shahidi wangu ni baba, au shahidi wangu ni babu, au shahidi wangu ni kaka, na mfano wa vitu vya namna kama hiyo. Ushahidi wa namna hii haukubaliki. Kwa nini haukubaliki? Kwa sababu ya tuhuma ambayo inaweza ikawa ndani yake. Kutokana na ule ukaribu, inawezekana kukawepo na maelewano kwamba bwana itakavyokuwa wewe kasemi tu ndio anamdai. Sawa? Sasa kadhalika ikiwa huyu ambaye anayeuza hiyo bidhaa yake, hiyo bidhaa kainunua kwa mtu ambaye ushahidi wake haukubaliki kwake. Mfano kanunua kwa babake, au kanunua kwa mamake, au kanunua kwa bwana, au kanunua kwa mkeo, na mfano wake. Halafu asielezi kwamba bwana hiki kitu mimi nimenunua kwa baba au kwa babu au kwa mama au kwa mke wangu au mfano wake. Bali anasema bwana hii bidhaa mimi nimenunua kwa shilingi kadha. Kwa sababu ikiwa yeye amenunua kwa hao watu, inawezekana walimpa tu bei rahisi kutokana na ule ukaribu uliokuwepo, au inawezekana yeye alitoa pesa nyingi kwa sababu chukua kwa mtu wake wa karibu. Atakapouza ile bidhaa lazima aeleze kwamba bwana nimenunua hii bidhaa shilingi kadha kwa mtu fulani, kwa vile ni katika watu ambao ushahidi wao haukubaliki kwake. Ikiwa hajasema hilo kwamba bwana mimi nimenunua kwa fulani, halafu ikaja kugundulika kwamba hiyo bidhaa kanunua kwa mtu ambaye ushahidi wake haukubaliki kwake, falmushtari alkhiyar, falmushtari ni alkhiyar, mnunuzi anakuwa na khiyar, mnunuzi anakuwa na khiyar. Au bi athara min thamanihi hilatan, au amenunua hiyo bidhaa huko alionunua, aliponunua huko kwa bei ya chini, halafu yeye akaiuza kwa bei ya juu kuliko thamani yake ambayo yeye alionunulia, hilatan kiujaji. Hapa kumbukeni, tunazungumzia ikiwa muuzaji ameeleza thamani aliyofanyaje, alionunulia. Kama hajaeleza haina shida, kama hajaeleza haina nini, haina shida, hayo tu hayahitajiki. Haya yatahitajika ikiwa muuzaji yeye ameamua kueleza thamani ya alichonunulia. Hapo aliposema au bi akthara min thamanihi hilatan uktum majali, mithalu dhalika, mithalu dhalika an yashtariha, an yashtariha fi muqabalati daynin lahu, an yashtariha fi muqabalati daynin lahu, an yashtariha fi muqabalati daynin lahu ala ba'iha, ala بائعها ليتخلص منه ان يشتريها في مقابله دين له على بائعها ليتخلص منه ان يشتريها في مقابله دين له على بائعها ليتخلص منه mfano wa hilo hapa aliyosema au bi athara min thamanihi hilatan aliyashtariha fi muqabalati daini lahu yeye kununua kwa ajili ya mkabala au kwa ajili ya badala ya deni lake yeye mnunuzi ala bai'iha ambalo lilikuwa kwa huyo muuzaji wa hiyo bidhaa liyatakhallasa minhu ili kusudi huyo muuzaji aepukana hilo deni. Mfano Mwalimu Juma anamdai Sheikh Mtahungu hapa 1050. Sawa? Mwalimu Juma anamdai Sheikh Mtahungu shilingi ngapi? 1050. Sheikh Mtahungu muda kulipa hana. Kwa kama walielewana baada ya mwezi, mwezi umefika cha kulipa kile ada. Sasa Sheikh Mtahungu huyu ana basikeli yake. Kaambia mwalimu Juma bwana sikilize. Mimi 1050 sina. Lakini badala ya ile 1050 chukua nini? Chukua basikeli yangu hii. Sawa sawa kamongo au Phoenix na mfano wake. Akamwambia badala ya 1050 chukua nini? Chukua basikeli yangu. Halas. Bwana huyu anatoa ile basikeli ile kana nini? Ile 1050 anayodaiwa. Sawa? Mwalimu atakapoamua sasa kuiuza ile basikeli baadaye kwa mtu mwingine, italazimika kama ataamua kusema thamani aseme kwamba bwana hii basikeli mimi nilinunua 1050. Lakini nimenunua 1050 kwa sababu mwenye basikeli nilikuwa namdai. Kwa hiyo kutokana na lile deni nikampa nini? Nikampa basikeli. Sawa? Lazima eleze. Asimueleza kisha huyo atakaye muuzia akagundua kwamba basikeli imepatikana kwa njia hiyo, anakuwa na hiari ya kuendeleza biashara au kufanyaje? Kughaili. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana ndani yake kuna hila yeye kutaka kumuuzia kwa bei ghali. Mfano akasema bwana hii basketi mimi nimenunua 1000, mfano wake. Kumbe alipata kwa njia hiyo ya hila. Ikisha kuwa hivyo mnunuzi anakuwa na khiyar. Tumeelewana hiyo sura? Thumma qala au ba'a ba'dahu biqistihi wa lam yubayyin dhalika. Au ba'a ba'dahu biqistihi ولم يبين ذلك او امهود بعض يا kitu ambacho alinunua kwa bei ya pamoja kwa asilimia zake walam yubayyin dhalika na ikawa hajabainisha hilo hapo aliyosema au baa ba'dahu biqistihi walam yubayyin dhalika ukumayan mithal tisaluhu ان يشتري شخص جوالا وكتابا ب 100000. ان يشتري شخص جوالا وكتابا ب 100000. ان يشتري شخص جوالا وكتابا ب 100000. mtu kununua simu na kitabu kwa 100000, yani kwa pamoja simu na kitabu. Hii simu hii na kitabu ki afsal muktasarati. Kwa hiyo mimi ndo muuzaji, na muuzia huyu ambaye yeye sasa hivi ameamua kuuza kimoja wapo. Nikasema bwana, hii simu pamoja na hii kitabu afsal muktasarati nipe lakini 100000, yani kwa pamoja hiyo. Sawa? Kwa hiyo hii 100000 inatolewa kwa ajili ya vitu viwili kwa pamoja. Sio tunaelewana? Lakini wakati mimi namuuzia simwambie kwamba kitabu huenda 20,000 na simu 80,000. Mimi nimekusanya kwa pamoja tu kwa bei moja. kwa an yashtari shakhsun jawalan wa kitaban bi 100,000 thumma yaqulu lil mushtari thumma yaqulu lil mushtari abi'uka al kitaba abi'uka al kitaba bi'ashrati alaf abi'uka al kitaba bi'ashrati alaf wa hadha thamanuhu abi'uka al kitaba bi'ashrati alaf wa hadha thamanuhu thumma yaqulu lil mushtari kisha anasema kumwambia mnunuzi sasa abi'uka al kitaba nakuuzia kitabu abi'uka al kitab nakuuzia kitabu bi 10,000 kwa 10,000 nakuuzia kitabu kwa 10,000 wa hadha thamanuhu na hii 10,000 ndio thamani ya nini ya kitabu yani huyu muuzaji anamwambia mnunuzi kwamba hii 10,000 ndio thamani ya nini ya kitabu wakati yeye alinunua kitabu pamoja na simu kwa shilingi ngapi wakati haijulikani kwamba kitabu thamani yake shilingi ngapi simu thamani yake shilingi ngapi amenunua kwa pamoja lakini baadaye anauza ambe bwana na kuuzia 10,000 kwa sababu ya 10,000 ndio thamani ya nini ya hiki kitabu hebu maana yake nini kwamba hii bei ya kitabu haieleweki wala bei ya simu haieleweki kwa nini kwa sababu yeye kanunua 100,000 kwa vitu vyote viwili kwa nini kwa pamoja sura imeeleweka hiyo kwa hiyo itakapokuwa imebainika kwamba bwana huyu alikuwa amenunua hivyo vitu viwili kwa bei moja falmushtari nil khiyaru mnunuzi anakuwa na khiyari falmushtari nil khiyaru mnunuzi anakuwa na khiyari ya namna gani baina alfaskhi walimdai majanan baina alfaskhi walimdai majanan baina ya kubatilisha ile biashara na kuendelea nayo lakini kama ataamua kuendelea nayo inakuwa ni bure hata kama aliuzia kwa bei ghali asije kaenda baadaye kwa bwana niuzie bei ghali bwana kwa hiyo bwana rudishie kilichozidi la kama ataamua kubaki nacho hicho alichouziwa inakuwa ni bure na kama akiamua kubatilisha hiyo biashara muuzaji inakuwa hana chariza maadamu yeye amekuja na kusema bwana hiki kitu wewe ulinidanganya kunieleza uhalisia ulivyo narudisha basi muuzaji wakati huo anakuwa si lazima awe na ridhaa ya yule bwana kurudisha ile bidhaa salaf inabidi tu achukue thamani ampe na achukue bidhaa yake kama ni dukani aache dukani endelee kuuza hii ndio sheria ilivyo kwa hiyo hasa haya yanatakikana sana wale wafanya biashara ndio wayajue kwa sababu wengi katika wafanya biashara ndio wanaingia katika matatizo mtu ameuza kitu yule aliyomuuzia anaweza kwenda alipoenda akakuta aibu baadaye anarudisha kwa yule aliyomuuzia na mkataa kwambia bwana mimi kwa vile nimekuuzia kalasi hakuna kurudisha wala kubadilisha tena zaidi anasema na mimi ndio kununua nimenunua hivyo hivyo la utaikani kusema hivyo wewe hauna namna inabidi ile thamani uirudishe tu na uchukue kitu chako kwa hiyo kama kile kitu kibovu wewe pia rudisha huko ulikofanyaje ulikonunua lakini sheria haikutaki wewe ufanye hivyo na ukifanya hivyo utakuwa umekula thamani ya mtu pasi na haki utakuwa umekula thamani ya mtu kwa haramu
قال رحمه الله تعالى وخيار الاختلاف المتبايعين فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ويا بينة أو لهما حلف بايع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ولكل الفصل إن لم يرضى بقول الآخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتري قيمته وإن اختلف في أجل أو شنط ونحو فقولنا أو عين مبيع أو قدره فقول بائع.
طيب ثم قال وخيار لاختلاف المتبايعين نخيار يسابا ni khiyari kwa ajili ya kutofautiana waliouziana. Wa khiyarun li ikhtilafil mutabayyi'aini, na khiyari kwa ajili ya kutofautiana waliouziana. Wa khiyarun li ikhtilafil mutabayyi'aini, na khiyari kwa ajili ya kutofautiana waliouziana. Yaani watu wameshauziana lakini baadaye wakatofautiana katika moja haya ambayo muallif rahimahullah atakuja kuyataja. Faqala فإذا اختلف في قدر ثمنه ikiwa watatofautiana kwenye makadirio ya thamani. فإذا اختلف في قدر ثمنه ikiwa watatofautiana kwenye makadirio ya thamani, makadirio ya thamani, kaani yakula albai'u bi'tuka bi 100, kaani yakula albai'u bi'tuka bi 100, kaani yakula albai'u bi'tuka bi 100 ويقول المشتري بعتني ب80 ويقول المشتري بعتني ب80 ويقول المشتري بعتني ب80 كان يقول البائع كما vile kusema muuzaji bi'tuka bi 100 nimekuuzia kile kitu bwana kwa 100 muuzaji sio bwana sikiliza ulipokuja hapa tulielewana nikakuuzia kwa 100 ويقول المشتري na anasema mnunuzi wa yakulu almushtari na anasema mnunuzi bi'tani bi 80 umeniuzia kwa 80 hujaniuzia kwa 100 muuzaji anasema bwana nimekuuzia kwa 100 mnunuzi anasema hapana umeniuzia kwa 80 au ujra au malipo ujra inatumika mfano kwenye mambo ya upangaji mfano wa nyumba, mtu anapanga nyumba kile anachokitoa kinaitwa ujira, au mfano hata kwenye mambo ya bodaboda, mfano wa bodaboda mmoja bodaboda mwingine yeye ndo ambaye ameenda kukodi ile bodaboda au kuhitaji ile bodaboda imfikishe sehemu, kwa kile ambacho anachokitoa huyu ambaye amepanda ile bodaboda ile inaitwa ujira, ile inaitwa ujira. Kadhalika ikiwa umetofautiana mwenye bodaboda anasema bwana, wakati mimi nakwambia kwamba huko tunakoenda huko, mfano kwamba mwenye boda mtu amekuja kwambia bwana nipeleke bondeni huko Ruvuma, shilingi ngapi? Anasema 30. Sawa, twende twende. Kisha baadaye wakatofautiana kwenye bei ile ambayo umeelewana. Mwenye bodaboda anasema bwana, pale wakati tunaongea tulikubaliana 35. Yule aliyopanda anasema hapana, tulikubaliana 1030. Kwa hiyo kuna tofauti baina hawa watu wawili. Huyu anasema kadha na huyu anasema kadha. Sheikh anasema wala bayina, na hakuna ushahidi. Wala bayina, na hakuna ushahidi. Huyu anasema bwana nilikuuzia kadha, huyu anasema nimenunua kwa kadha, au bwana malipo yetu tulikubaliana kadha, huyu anasema hapana, bali tulikubaliana kadha na hakuna ushahidi. Au lahuma, au wote wana ushahidi, au lahuma, au wote wana ushahidi. Hapo aliposema au lahuma oktob fatataaradha, au lahuma fatataaradha, au lahuma fatataaradha, au wote wana ushahidi, lakini ule ushahidi unakataana, unapingana. Huyu ana ushahidi na huyu ana ushahidi, lakini ushahidi wa huyu huko tofauti na wa huyu, na wa huyu huko tofauti na wa huyu. Hali kisha kuwa hivyo inakuwaje? Oktob tahalafa, 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 kila mmoja atapa, kila mmoja atapa. Lakini anaanza kuapa ni yupi? Anaanza kuapa ni mfanya biashara, na kama ni mfano kwenye bodaboda au kwenye nyumba, anaanza kwa hapa ni yule dereva bodaboda au mwenye nyumba. Ndio maana Sheikh akasema halafa ba'un, ataapa muuzaji. Halafa ba'un, ataapa muuzaji. Uapaji wenyewe atasemaje? Ma bi'tuhu bikadha wa inna ma bi'tuhu bikadha. Lakini wenyewe anasema kwamba ta'ala Allahu wallahi, yani ataanza kwa lafudhi ile ya kiapo, wallahi ma bi'tuhu bikadha, وانما بعته بكذا. سمع الله sijauza kwa bei kadha, sijauza kwa bei, atataja ile bei aliyosema nani mnunuzi, akasema wallahi ma baituhu bikadha, na kwa Allah sijauza kwa bei kadha, wa inna ma baituhu bikadha, na hakika si mwingine nimeuza kwa bei kadha. Lazima aanze anafyu, lazima aanze kukataa, aanze kukataa alafu kisha aje katika nukta ya kuthibitisha akata ile bei ambayo muuzaji mnunuzi amefanya ameisema, alafu baadaye aje kumalizia kile ambacho yeye alichokiuza katika itikadi yake. Thumma mushtarin, kisha anafuata mnunuzi. Thumma mushtarin, kisha anafuata mnunuzi. Mnunuzi anasema wallahi mashtaraituhu bikadha, wallahi mashtaraituhu bikadha, na hapa kwa Allah sijanunua kwa kadha, wallahi ma ishtaraituhu bikadha, wallahi sijanunua kwa kadha. Atataja bei, atataja bei ambayo anayekataa aliyoitaja nani muuzaji. Wa inna ma ishtaraituhu bikadha, na hakika si mwingine nimenunua kwa kadha. Wa inna ma ishtaraituhu bikadha, na hakika si mwingine nimenunua kwa kadha. Uktuma yali hapo aliposema ثم مشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا فيقدم النفي على الاثبات وجوبا, فيقدم النفي على الاثبات وجوبا, فيقدم النفي على الاثبات وجوبا, اتتغليذا kupinga juu ya kudhibitisha, kufanya hivyo inakuwa katika sura ya wajibu. Lazima tangulize kupinga, lazima tangulize kupinga, yani mnunuzi asema wallahi ma baituhu bikadha, hapo kwa Allah sijauza kwa bei kadha, hindo anacho kwa lazima hii kupinga atangulize, alafu baadaye ije ithibati kwamba bali nimemuuzia kwa kadha au nimeuza kwa kadha, na mnunuzi naye lazima tangulize kupinga wallahi mashtaraituhu bikadha, na hapo kwa Allah sijanunua kwa kadha, wa inna mashtaraituhu bikadha, bali nimenunua kwa kadha, kwa lazima tangulize nini kupinga. Hapo aliposema ujuban, ina maana kwamba kama atatanguliza isbat ala nafi, wanasema haitosihi kwa hapo, haitosihi kwa hapo. Sasa hali kisha kuwa hivyo, kama mmoja ataridhia kauli ya mwingine, khalas biashara itakuwa ni lazima. Mmoja akisema ah bwana mzangu ameapa, ah basi khalas. Yaani mfano mnunuzi kamuona muuzaji kaapa, yeye bwana ah kama ameapa basi. Ikisha kuwa hivyo, biashara inakuwa ni lazima, itakuwa imethibiti na itakuwa ni yenye kuendelea. Au baada ya muuzaji kuapa, baadaye pia mnunuzi naye akaja kuapa, kisha muuzaji akona khalas nimeridhia, kwa vile yeye pia kaapa, kuna shida, biashara inakuwa haina tatizo, inakuwa ni lazimu kwa ile bei ambayo yeye ameridhia, ambayo mwenzake ameapa. Je, ikiwa hakuna aliyeridhia kwa mwenzake, hali inakuwaje? Anasema walikullil fashu, ولكل الفسخ ان لم يرضى بقول الاخر, na kila mmoja anakuwa na uhalali wa kubatilisha ile biashara ikiwa hajaridhia kauli ya mwingine. Kila mmoja kati wao wawili atakuwa na uhalali wa kubatilisha ile biashara ikiwa hajaridhia kauli ya mwingine. Sasa ikisha kuwa hivyo, hali inakuwa, kwa sababu mfano muuzaji alisema bwana nilikuuzia kwa 100, mnunuzi anasema hapana, bali kwa 80. Kinachotokea nini? Ina maana wakishabatilisha ile biashara, yule muuzaji anachukua kitu chake, na akishachukua kitu chake anarudisha thamani kumpa mnunuzi, atampanga 100 au 80.
atampa thamani, atampa thamani kwa sababu ndio ambaye amefanyaje, amekiri wa haka. Tayeb, wa baada talafin, na ikiwa hiyo ikhtilaf imetokea baada ya hicho kilichouzwa kuharibika, wa baada talafin, na baada ya kuharibika hicho kilichouzwa, wakatofautiana. Mfano, mtu kamuuzia mwingine simu, alafu ile simu ikaharibika, ingukia kwenye maji خلاص, ikaishia hapo hapo, ikawa haitumiki tena, maana kimeshaharibika. Kisha tofauti baina yao ikaja, kinachofuata ni nini? Yatahalafani, kila mmoja ataapa. Yatahalafani, kila mmoja ataapa. Sasa kila mmoja kishapa, hali inakuwaje? Wayaghramu mushtarin qimatahu, wayaghram, na akagharamia, wayaghram, na akagharamia mushtarin, mnunuzi, qimatahu, thamani ya hicho kilichouzwa ambacho kimeharibika. Wayaghram mushtarin qimatahu, na atagharamika mnunuzi kima ya hicho ambacho kimeharibika. Kwa hiyo kama simu, yeye atakuja kugharamia thamani ya hiyo simu maadamu imeshafanyaje, imeshaharibika. Sawa. Thumma qala wa in ikhtalafa fi ajalin, ikiwa watatofautiana kwenye muda. Wa in ikhtalafa fi ajalin, ikiwa watatofautiana kwenye muda. Uktub bi an yadda'iya ahaduhuma anna thamana muajjalun, bi an yadda'iya ahaduhuma anna thamana muajjalun wa yunkiruhu al-akhar, bi an yadda'iya ahaduhuma anna thamana muajjalun wa yunkiruhu al-akhar, bi an yadda'iya ahaduhuma, kwa kudai mmoja wao, bi an yadda'iya ahaduhuma, kwa kudai mmoja wao anna thamana muajjalun, kwamba hakika thamani italipwa baadaye. Moja sio bwana, thamani ambayo tulikubaliana ndiyo, lakini ilikuwa ilipo baadaye. Wayumkiruhu al-akhar, na anapinga mwingine. Wayumkiruhu al-akhar, na anapinga mwingine, anasema amna, bali tulikubaliana thamani ilipwe pale pale. Yukbalu qawlu nafi, yukbalu qawlu nafi, inakubaliwa kauli ya mwenye kukataa. Yukbalu qawlu nafi, inakubaliwa kauli ya mwenye kukataa, yule anayesema kwamba hamna jelewana kulipwa baadaye, hiyo kauli yake ndiyo itakayofanywa kazi. Au shartun, au wakatofautiana kwenye sharti. Au shartun, au wakatofautiana kwenye sharti. Bi an qala ahaduhuma, bi an qala ahaduhuma ishtaraituhu bi sharti kadha, بأن قال أحدهما اشتريته بشرط كذا، بأن قال أحدهما اشتريته بشرط كذا، وأنكر الآخر، وأنكر الآخر، بأن قال أحدهما قسما مجواه اشتريته بشرط كذا، نمنونو بشرط كذا، أو نمعوذ بشرط كذا، وأنكر الآخر ناكفينغ مجيني، وأنكر الآخر ناكفينغ mwingine. Wanahwihi, na mfano wake. Wanahwihi, na mfano wake. Fa qawlu nafin, kauli itakayokubalika ni ya yule anayepinga. Fa qawlu nafin, kauli itakayokubalika ni ya yule anayepinga. Fa qawlu nafin, kauli itakayokubalika ni yule anayepinga. Thumma qala aw aini mabii, uktub aw ikhtalafa fi aini mabii, au ikhtalafa fi aini mabii, au ikhtalafa fi aini mabii, au wakatofautiana kwenye kitu chenyewe kile kilichouzwa. Au ikhtalafa fi aini mabii, au wakatofautiana kwa kitu chenyewe kilichouzwa. Kaan yakula albai'u, kaan yakula albai'u bi'tuka hadha الجوال، كأن يقول البائع بعتك هذا الجوال، كأن يقول البائع بعتك هذا الجوال، بعتك هذا الجوال، فيقول المشتري انما اشتريت منك الجوال الاخر انما اشتريت منك الجوال الاخر انما اشتريت منك الجوال الاخر وكتفوتiana kwenye kitu chenyewe kile kilichouzwa بان يقول البائع mfano kusema muuzaji bi'tuka hadha aljawwal nimekuuzia hii simu nimekuuzia hii simu yani mfano wenda walikuwa wameuziana hapo kaamua ile simu iache pale dukani kwa hiyo baadaye alipofika pale muuzaji anampa simu anambia bwana simu ambayo nimekuuzia ni hii fayakulu almushtari akasema mnunuzi innamashtaraitu minka aljawwal alakhar la sio hiyo mimi nimenunua kwako simu nyingine sio hiyo wametofautiana kwenye kitu chenye kilichofanywa kilichouzwa au kadri hii au makadirio yake au kadri yani makadirio ya hicho kilichouzwa au kadri hii ukto kadri mabii au kadri hii ay kadri mabii makadirio ya kile ambacho kimeuzwa makadirio ya kile ambacho kimeuzwa bi an yakula ba'un بأن يقول بائع بعتك 15 دفترا كان يقول بائع بعتك 15 دفترا كان يقول بائع بعتك 15 دفترا بعتك 15 دفترا ويقول المشتري ويقول المشتري بل اشتريت منك 20 ويقول المشتري بل اشتريت منك 20 بل اشتريت منك 20 كما بيقول كسيما موزاجي بعتك 15 دفترا نimekuuzia daftari 15 موزاجي anamwambia mnunuzi nimekuuzia daftari 15 ويقول المشتري لا نسيم منونوذي بل اشتريت منك 20 بعد ما ننوى كوكو دفتر 20 سيو 15 نمنوى كوكو دفتر 20 وكتفوتيانا كوين مكادريو يا كيري كيري تشوزو يعني هنا بنطوع مفانو سواء سواء ني فيلوبا فيا سكاري او فيلوبا فيا نغانو او مابوكسي صابوني او دازان ذا مكازو نا مفانو واكي وكتفوتيانا كوين ايدادي huyu anasema idadi kadha na huyu anasema idadi kadha kauli itakayofanyika kazi ni kauli ya nani fa qawlu ba'i kauli itakayokubalika ni kauli ya muuzaji hapa kauli inayokubalika ni kauli ya nani kauli ya muuzaji sababu mnunuzi anazikana yeye anazidisha tu ili kusudi huenda kama kuna habari ya kurudishana thamani yeye apate nyingi kwa hiyo kauli itakaye tumika pale ni kauli ya yule anayeuza. Paka tumeelewana? Kamwe.
Wa yaqbutu lil-khulq fi sifa wa taghayyur ma taqaddamat ru'yatuhu.
Naam. Tumemaliza khiari saba, kwa sababu mwanzo kabisa tulizungumzia habari za khiari kwamba ziko ngapi? Ziko saba. Lakini hapa amekuja kutaja khiari ya nane. Hii khiari ya nane amehitaji sahib al-muntaha. Khiari ya nane kahitaji sahib al-muntaha, vitabu vingine hawajataja. Kwa hiyo tulisema mwanzoni kwamba katika masharti ya biashara inabidi kile kinachouzwa kiwe kinajulikana. Kile kinachouzwa kiwe kinafanyaje? Kinajulikana. Na kujulikana kunakuwa kwa hali mbili. Hali ya kwanza ni nani? Arruya, kuona, na hali ya pili sifa. Kwa kuona au kwa sifa. Tayeb. Sasa watu wakafanyiana biashara. Wakaelezana sifa. Mfano bwana mimi nataka gari. Wale wanaeuza magari nchi za nje. Nataka Prius lakini rangi yake hiyo ni nyekundu mfano. Yule bwana aliyoagizwa ile gari anaileta lakini analeta gari nyeupe. hapa sifa imefanyaje, imetofautiana, sifa imetofautiana.
Au sin kayona,
kwenda kayona juzi,
halafu baada ya hizo siku mbili akamwe ile simu ainunue kwa yule ambaye alimwona nayo.
Simu ambayo ina kava kama hivi, alipoiona alifungua kava akakuta ndani kwa vizuri kabisa, hakuna sehemu ambayo imepasuka wala nini.
Alivyonunua kwenda nyumbani kutoa kava akakuta ile simu imepasuka. Kwa hiyo wakati wananunua, yeye alikuwa ananunua kwa kuzingatia kwamba juzi amefanyaje,
ameiona,
sawa, akadidia akanunua hivyo kwa kujua kwamba bado simu iko vile vile. Kwenda nyumbani akakuta kumbe ile simu tayari imeingia dosari.
Hayo ndio ambayo yanazungumzwa hapa.
Kwa anasema wa yathbutu lilkhulufi fi sifa, na inathibiti khiyari kwa ajili ya kutofautiana sifa.
Wa yathbutu lilkhulufi fi sifa,
na inathibiti khiyari kwa ajili ya kutofautiana sifa. Sifa kama ile sura ambayo nimeizungumza ya kwanza, yeye kaagiza gari alikuwa anataka nyekundu kaletewa nyeupe. Kwa hiyo rangi yake kuna nini? Kuna tofauti. Mtu ameagiza kanzu kwa anataka kanzu nyeupe
kwa ajili ya kuvaa siku ya ndoa.
Anayeleta kanzu analeta rangi ya maziwa.
Sawa?
Haya yanakuwa yanatokea sana. Wewe mtu unahitaji kitu kadha, alafu yule unayemwagiza anakuletea rangi tofauti na ile uliyohitaji. Au bwana, mimi nataka kanzu mfano 22 kwa 52. Yeye kanzu anayeleta anakuletea 24 kwa 56. Sasa kwa hiyo tayari pale kunaingia tofauti ya sifa. Wa tabayyuru ma taqaddamat ru'yatuhu, na kubadilika kile kilichotangulia kuonekana kwake. Mfano wa simu ile,
mfano wa pili ambao nilieleza,
simu aliona iko safi, baada ya siku mbili akainunua, kwenda nyumbani akakuta tayari kumbe imeshapasuka. Kwa hiyo imebadilika sifa ambayo tayari yeye alitangulia kuiona.
Tumeelewana eh? Ikisha kuwa hivyo, oktoba falahu lilfaskhu falahu lilkhiyaru baina alfaskhi walimdha'i majjana.
falahu lilkhiyar baina alfaskhi walimdha'i majjana.
Yeye anakuwa na khiyari, huyo ambaye amenunua, baina ya kubatilisha ile biashara na kuendelea nayo, lakini kama ataamua kuendelea nayo inakuwa majjana bure. Hawezi kusema tena kwamba bana mimi haina shida, lakini maadamu ile simu yenyewe wakati nanunua tayari nimeona imepasuka, basi nirudishie lao 10,000 la. Akiamua kubaki nayo inakuwa nini? Majjana bure. Hakuna tena ambacho yeye atakachoenda na kuhitaji. Kwa imma arudishe atachukua thamani yake, au abaki nayo basi aridhie yale matokeo ambayo yametokea.
Sawa jamani? Kubwa zaidi fanye muraja, huo unafanya itikani na dhabti katika kila nukta,
katika kila nukta. Na hiyo ndio elimu, hiyo ndio elimu, unapokuwa unadhibiti katika kila nukta kile ambacho kimeelezwa ndani yake, kila ambacho kimeelezwa ndani yake, na baadaye ukawa na uwezo hata ukiulizwa kuweza kuelezea. Kwa leo tunasimama hapa, tutaendelea wiki ijayo insha Allah.